Вы на хвалях Радио Свобода. Якое войско здольное оборонить Беларусь? Кто яны сапраўдныя абаронцы радзімы? И ці окажется войско Беларуси боездольным у выпадку военного конфликта, як ва Украине? Это да іншае у новой передаче «Без гальштукаў» абмяркоўваюць координатор проекту за альтернативную службу Михась Пашкевич, оборонца Куропатов, майор запасу, поэт Змітер Захаревич, який 10 годов служил у войску, и супрацовник свободы Сергей Навумчик. Вяде гутарку Ганна Соус.
Ну, вот я хотела пачаць таким довольно жорстким пытанням. Вось калі на тэрыторыі Беларусі Расія пачне гібрыдную вайну, такую, як цяпер вядзе ва Украіне, каго будзе абараняць беларускае войска? Такое пытанне я задала учора ў Фейсбуку, і адзін з адказаў, Юркі Ціхановіч, я працытую, ён сказаў, што нашы вайскоўцы за нязначным выключэннем будуць за Расію, але пры адсутнасці маленькай пабеданоснай вайны і спадарожных вайне цяжкасцяў пачнецца пераасэнсаванне таго, што адбываецца. Такім чынам, паводле Юркі Ціхановіча, беларускае войска будзе абараняць Расію. Сергей, ці вы згодныя?
Абсолютно. И тут одразу мы повинны докладнить термины, что вы, Ганна, зробили на самом початку передачи. Ці мы говорим про белорусское войско, ці про войско Республики Беларусь. Проблема в том, что за все 23 годы со жнивня 91 года існування незалежності Беларуси, Беларусь николи не имела белорусского войска. Спочатку это была краснознаменная белорусская военная округа, где вот я и служил. Потом это было войско Республики Беларусь, якое командовалася генералами, якія звальняли офицеров, активистов БЗВ, у тым ліку Миколу Статкевича, за то, что они хотели принять присягу на верность Беларуси. А далей с приходом Лукашенко это было войско, якое фактично подпорядкованное московскому, шматушим подпорядкованное московскому генеральному штабу, и где нават наместники министра обороны имели российское громадянство. Про якое вогуле мы можем говорить белорусское войско? Это сапраўды войско Республики Беларусь, якое уже больше 20 годов ориентованное на оборону российских интересов, якое является форпостом Москвы на заходнем рубеже. И где, нагадаю, на территории, так сказать, фактично анклавами находятся юридично российские войсковые базы.
Михась, вы згодны?
Ну, то, что сказал Сергей, в принципе, я не отмысловец по войску, але загульным уражением, в принципе, так. Потому что, по факту, на конт того, что это есть белорусская войсковая округа, на жаль, так. Ну, то, что есть российские военные базы, ну, там это никого не сокращает, что они находятся в Беларуси. То, что министр обороны России Шойгу дозволяет свои выказывания в однобоковом порядку, потому что вместить новые там знищальники, тем бомбардировщики Беларуси. Мне падаецца, што нармальная краіна ўсё ж такі папрасіла свайго там саюзніка не выказваць, як бы не рабіць такія выказванні, прынамсі без нейкіх там узаемапагадненняў папярэдніх. Так што, на жаль, так, я згодны з Сергеем
Павловичем. У прынцыпе, ўсё залежыць ад таго, які пойдзе загад. Што значыцца гібрыдная вайна? У нас ёсць свая дзяржава, якую мы мусім абараняць. Настрой у войску, я вам скажу, такога кшталту. Даволі вялікі пласт існуе насамрэч ужо новага пакалення афіцэраў, якія менавіта з'яўляюцца патрыётамі Беларусі без Расіі, і магу засведчыць, служачы ў войску, маючы вялікую беларускую гістарычную бібліятэку, фактычна гэта бібліятэка, мая прыватная, стала бібліятэкай афіцэрскай для ўсёй часткі, таму што вялікая колькасць афіцэраў бралі на самарач кнігі, цікавіліся. Гэта адное. Але ўсё ж такі я не магу не пагадзіцца з Сергеем Навумчыкам, спадаром, што ўсё ж такі ў сваёй большасці пераважнай ментальна войска застаецца прарасейскім, ну, ўжо не прасавецкім, як гэта было на пачатку 2000-х, калі я пачаў служыць, але ментальна яно застаецца ўсё ж такі прарасейскім у сваёй масі. Ну,
вот. А чаму вы пайшлі служыць?
На маю думку, кожны сапраўдны мужчына мусіць нейкім чынам, мусіць выканаць абавязак перад радзімай. Вось. І ўсё ж такі у любы момант не трэба забывацца, што трэба ўмець абараніць сябе, а дзеля гэтага трэба навучыцца ператоргваць затвор, скажам так. Ну, вось і ўсё. Я ўпэўнены, што мой досвед, мае веды спатрэбіцца яшчэ для абароны маёй радзімы.
Ось, вы кажете, кожны павінен пайсці. Міхась шмат гадоў, уже больш за 5 гадоў працуе над такой грамадзянскай кампаніяй за альтэрнатыўную службу Беларусі. Учора быў прыняты ў першым чытанні законапраект аб альтэрнатыўнай службе, ён выклікаў шэраг крытычных заўвагаў, наколькі Міхасіён адпавядае сусветным праектам аб альтэрнатыўнай службе, і ці гэта той праект, якога вы дамагаліся?
Ну, конечно, мы атрымалі на выхадзе, скажем так, напэўна, горшы законапраект для гэтай часткі Европы і нават для былого Савецкага Саюза. Таму што, скрысці там вужа і жабу і атрымаць на выхадзе горшы, што, ну, просто ўзяць матывы, скажем так, з молдовскага закону, тэрміны службы, наогул Сярэдняй Азіі, абгрунтаванне там. Хаця навяшаць усё атрымаць у выніку тое, што я называю хімія для прызыўніка. Таму што калі я ў свой час адбываў хатнюю хімію, у мяне былі ўмовы лепшыя, чым у таго прызыўніка, чым тое, што прапанова беларуская дзяржава. Мяне гэта засмучвае, таму што, напраўда, атрымліваецца, што прызыўніку прасцей атрымаць судзімасць, чым пайсці, скажам так, на такую службу, дзе, ну, адна акалічнасць нават, апроч таго тэрміну службы, апроч таго, што 48-гадзінны тыдзень, тое, што тры заўвагі ад працадаўца, і гэты чалавек можа ўжо сесці ў турму за тое за ўхіленне ад войска.
Ну і што толькі паводле рэлігійных перакананняў.
Ну, гэта ўжо можна... гэта асобная рэч. Дзякуй Богу, што яны хаця б прыбралі прадстаўнікоў рэлігійных гэтых супольнасцяў у камісіі. І ўсё адно для мяне, канешне, дзіва, як там будзе старшыня выканкаму і ваенкамат вызначаць, ці насамрэч чалавек мае нейкія рэлігійныя меркаванні. Ну, з іншага боку, яны самі ўсё расказалі, што мяжую кіраўнік Рады бяспекі, что представники, то есть такие депутаты Василенко, которые узначали в эту комиссию профильную, сказали, мы одно слово робили закон, ну, коли перекладать, каб ён не робил альтернативщиков, службу альтернативную, а привабней за войско. Ты думаешь, просто пытанне у тым, не пора просто задуматься о том, как зарабить умову войску лепше, чем те, которые есть зараз. По пытанню, они кажут, мы боимся конкуренции. Ну, признаюсь, скажем так. Слухайте, я ж не, як бы не настойваю на тым, каб вы пагаршалі, каб войска заставалася ў такіх умовах. Давайте паляпшаць разам і войска, і тое, што там можам называць альтэрнатыўнай службай. Бо па маіх перакананнях, калі вяртацца да адказу калегі з Мінску, я за професійнае войска насамрэч. І ў свой час, калі я займаўся альтэрнатыўнай службай, я дакладна разумеў, што это ўжо пераспелая нават такая з'ява для Беларусі, таму што Нямечна ўжо з гэтай часу паспела дысці ў Расіі. Ну, расійскі прыклад мы не будзем браць, таму што не будзем, таму што гэта Беларусь 2 ў гэтым плане, нават Молдова. Ва ўсіх краінах...
А вы самі хацелі б служыць у якім войску?
Я вам скажу, што калі мяне выключылі з універсітэта і стаяла пытанне аб прызыву, пасля, скажам так, мне проста я атрымаў яшчэ судзімасць, скажам так, літаральна праз 2 тыдні па рашэнні, таму што я непрыдатны, я выказваў жаданне ісці ў рэзерв. Гэта вельмі асабістая такая матывацыя, але я насамрэч не лічу то войска беларускім, которое падае дзяржаве, таму што калі вы адчыніце нават падручнікі, которые ёсць у акадэміі міліцыі, у акадэміі ваеннай, і першы раздзел гісторыя вайсковай справы, яна пачынаецца пры Петры I, былі заведзены, там, умоўна кажучы, нейкія стралецкія прыказы. Слухайце, я, канешне, не магу сказаць, што там такі русафоб, але мяне перакручвае, калі я чытаю гісторыю як бы не сваёй краіны. Ну і далей, ну, ведаце, я ўсё ж лічу, што ў тым фармаце войска, которое існуе зараз, магчыма для моцных мужчынаў, як нашу размову з Мінску, гэта насамрэч школа. Для абсалютнай, не той абсалютнай большасці, але для часткі людзей гэта хутчэй ламанне псіхікі. Пытанне, ці мусіць дзяржава ламаць псіхіку, там, здароўе і свядомасць сваіх грамадзян, ці яна мусіць стварыць нейкія іншыя належныя умовы для таго, каб абараніць. Бо я не супраць абараніць.
Сергій, ці ўмацуюць беларускае войска альтэрнатыўшчыкі, як вы пракуеце?
Ну, з большага, я думаю, так. Калі, зноў жа, я падкрэслю, калі б мы гаварылі пра беларускае войска, скажам, войска ў беларускай дэмакратычнай дзяржаве. Тут, правда, таксама ёсць некалькі градацый. Якое гэта будзе войска і якая будзе вайсковая дактрына, які ўвогуле Беларусь будзе мець статус.
Дарэчы, Сергей, я на адну хвілінышку вас спыню. Што такое ваенная дактрына Беларусі? Я спецыяльна выпісала для нашай праграмы. У яе прапісана, што прыярытэтнымі задачамі Беларусі з'яўляецца абарона дзяржаўнага суверэнітэту, палітычнай незалежнасці, забеспячэння тэрытарыяльнай цэласнасці і недатыкальнасці межаў дзяржавы. Ваенная дактрына носіць толькі абарончы характар. Беларусь заходзіць з таго, што ніводная з дзяржаваў у цяперашні час не з'яўляецца для яе патэнцыяльным праціўнікам.
Калі вярнуцца да тэмы альтэрнатыўнай службы, то я думаю, што проста карысць ад чалавека, які па прынцыповых рэлігійных, скажам, меркаваннях не хоча браць у рукі зброю, карысці ў баі не будзе. Это просто факт, это аксиома. Іншае пытанне, канешне, то сабе павінна ўяўляць гэта інстытуцыя альтэрнатыўнай службы. І вось тут Міхась ўжо, так сказаць, сказаў пра недасканаласці таго закону, які прыняты быў учора ў першым чытанні. Мне зразумела, чаму гэта недасканаласці, таму што звычайна ў нармальных краінах дэмакратычных законы прымаюцца парламентамі. Парламент это парле, говорить французское, это обмеркование, дискуссии, поравнание того и иного варианта. Как, скажем, было в Беларуси, когда вот я был в Верховном Совете, так, в початку 90-х годов. Сегодня нема никакой дискуссии. Я вообще не чул, как у овальной зале, а последние 20 годов были некие дискуссии, якія б супрацьстаялі, скажам, пазіцыі кіраўніка Беларусі Лукашэнкі. Так? Все гэта ідзе ў вельмі такіх вузкіх, так сказаць, некіх межах. Таму, канешне, было прынята тое, што падсунула Рада бяспекі альбо, хутчэй за ўсё, Міністэрства абароны. І у такім выглядзе, канешне, карысці тут не будзе ніякай, але я зноў жа скажу, што для Беларусі ад цяперашняга войска па яго арыентацыі з яго генералами, з яго кіраўніками, так само для незалежності Беларусі корысці немає. Я думаю, що пазней, коли ми будемо говорити про гэты аспект военной доктрины, ми більш подробязно про гэта.
Дмитрий, ви погодзіцеся з такою резкою оцінкою Сергія, що немає ніякої корысці з сучасного войску. І коли по дискусії ви, чоловік, який пройшов службу у войску 10 років, коли вас би запитали про те, яким повинно бути войско Беларусі, якою повинна бути альтернативна служба, як би ви відказали?
Я, значить, скажу наступне. Принамчі на конт того, что войско мусить быть профессийным. Принамчі я могу сказать, что у помежных войсках, еще за часы моей службы, достатково долготерминовая, але программа переходу на менавіта на контрактную систему распрацавана. И она уводит, оживляется потиху. А кроме того, значит, на конт умовов службы. Принамчі у органах помежной службы умовы что год поляпшаются. Уводятся новые, сучасные и заставы, и деобсталевание границы. То бок нельга казать, что зусім уже так благо. Конечно, мне тяжко казать нечто про частки Министерства обороны, подпорядкованные якія. То бок, як у нас их называли, червоноармейцы. Наколько я ведаю, правда, там на самом деле и взаимоотношены помеж навод офицерами трошки иншие. Але что дотычно помежной службы, я могу казать ведающие. Значит, на чем бы я еще хотел засяродить увагу? Я не могу не погодиться со спадаром Сергеем, безумовно, что только у саправды белорусской державе будет махчимость творить саправды белорусское войско, як навод ментально. Але для гэтага неабходныя карэнныя змены ў самой дзяржаве, да якіх усе мы мусім спрычыніцца. Гэта і змены мусяць гэтыя быць найперш палітычныя, безумоўна. Бо без гэтага нічога не будзе, ніякіх ні эканамічных, ні сацыяльных, а ніякіх іншых зменаў. А войска адно са складнікаў нашага грамадства, як бы мы не хацелі. І што б я хацеў яшчэ дадаць на конт, ўсё ж такі, я чалавек, не магу сябе назваць рэлігійным чалавекам, але ось на конт верніка і ўсяго астатняга, з таго, што з верніка не будзе карысці на полі бою. Но я б хацеў нагадаць словы добразвестя паводле Яна, што няма больш за тую любоў, калі хто пакладзе душу за сяброў сваіх.
Цалкам відэазапіс гэтай перадачы глядзіце на сайце «Свабоды».